Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Legegintzaldi amaiera komplikatu zaio Maria Txibiteren exekutiboari. Sindikatu medikuen greba, osasungintza alorreko profesionalen kexak, eta orain funtzio publiko osoa altxatu zaio protestan. Otsailaren 15erako greba deialdi egin dute sindikatuek funtzio publiko osoan, hau da, ezagutzen genuen osasungintzako deialdiari, hezkuntza, administrazioa eta alor publikoko edozein esparrutan lan egiten duten langileen greba ere batu zaie. Batzuen aldarrikapen korporatibisten aurrean, sindikatuek, hau da, ordezkaritza mahai sektorialean eta generalean, sindikatuek alor publikoaren muturreko egoeraren gaineko salaketa eginen dute. Baliabideak behar dira eta ez privatizazioak bultzatu. Mai orokorrean eta sektorialean negoziatzera eseri nahi dute eta ez alde bakarrez gutxi batzuekin adostatakoa entzutera. Greba historikoa izan daiteke otsailaren 15ekoa, osasun arloan, eskoletan, foruzaingoan, administrazioan, urtetako igadurak alor publikoa, horren beste behar dugun alor publikoa muturreraino eramane duelako. Jarraian adituko ditugu sindikatuen ahotsak Euskal Herri Irratian Iruñerrian gaur albiste nagusia delako. Baina bestelakoak ere baditugu zuekin batera lantzeko, esate baterako euskararen arauean Euskal Herria Bilduk parlamentuan erregistratutako ekimena. Kexu da indar subiranista exekutiboak ez duelako hiritarren eta administrazioaren arteko erlazioetan euskaraz aritzeko urratsik eman. Nafarroako lab sindikatuko kideak Bartzelonan izan dira berriki estatu mailan Globo banaketa enpresaren kontra egiten ari den prozesu judizialean parte hartzen. Nafarroan aintzindariak izan ziren lab sindikatuko kideak hain zuzen banatzaileen lan eskubideak aldarrikatzen. Kirolarloan asteburuaren ostean, nola ez, osasunaren partiden berri emanen dizuegu, bai gizonezkoek eta baita emakumezkoek ere, berdinketa lortu baitzuten haien norgehiagoetan, baita ere Miguel Indurain fundazioak aurtengo urterako prestatu dituen ekimenen berri izan dugulako. Eta geroz eta gutxiago falta da San Ferminetarako, bigarren eskailera maila igo dugu dagoeneko, eta aste buru honetan guztion Iruña plataforma aurkeztu eginda Iruñan. Auzoz auzokako festa eragileak, jai batzordea, kulturtaldeak bildu dira azken urte honetako murrizketak, trabak eta oztopoak salatzeko. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugu, beraz sar gaitezen lehen bailen, edukiak aztertzera eta edukiak lantzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun eguzkitsu eta gozo bat gaurkoan Iruñean, ez da temperaturak baxuak diren, eta baxuagoak izanen diren aste honetan, izan ere, beste ipar fronte bat datorkigu gurera eta minimoak batez ere jeitsiko dira. Kasu, gaur 0 graduko inguruko temperatura minimoak ditugu, bihar gradu bat 0 azpitik joango dira, ostiralean 3 gradu 0 azpitik izanen ditugu eta maksimoak ez dira 10 graduetatik pasako. Ez da euririk espero gaur, bai ordea bihar, ekaitz txikiak izan daitezen eta kasu, eginen duen hotzarekin agian, elur forma hartu ezakete, elurkota bihar 400 metrotan elur maila 400 metrotan kokatuta izanen da eta euririk izanen balitz, ekaitz txikiak aurreikusten dira, elur forma hartu ezakete asteazkenetik aurrera, berriz ere guzkia nagusituko da eta asteburu ederraz gozatzeko aukera izanen dugula ematen du guzkia nagusi eta temperatura ederrekin une honetan ere bai, une honetan ateri gure zerua urdin irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta temperaturai dagokionez epel eguzkiaren indarrak dagoeneko baretu bai du goizeko hotza eta goizan izan dugun hotza. 5 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok. Eman bide Euskal Herri Irratiare.
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Otxoaroa, otxailaren bederatzitik martxoaren bira.
Otxailaren bederatzean, osteguna iluntzeko zazpietan, Nafarroako antzerki eskolan, bertso jaialdia.
Bertsolariak, Anela Baka, Beñat Gaztelumendi, Etxaunlekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza. Gai jartzailea, Ainhoa Larretxea.
Sarrerak 5 euroan salgai antzerki eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak, Nafarroako bertsozale elkartea eta Iruñeko udala.
Artzibar baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, casamonaut.com edota 627-1975-76 zenbakian.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofiziala gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu. Eta gaur, aipatu dugun moduan, greba deialdi historiko baten berri emanen dizuegu. Sektore publikoko langileak grebara deituta daude datorren otsailaren 15ean. Gaur alaxe aurkeztu dute sindikatuek kexu direlako azken urteotan sektore publikoak, zerbitzu publikoek jasan duten igadurarekin. Honetaz mintzatzeko eta deialdi esan bezala historiko honen berri emateko, telefonoaren bestaldean Lab Sindikatuko Isabel Artieda dugu. Isabel, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Negoziazio maila eskatzen duzue, baita ere esan bezala aldaketak, inbertsioak, zergatik otsailaren 15ean greba bezalako neurri potente bat?
Bueno, azken urte hauetan, bueno, bai orokorrean jaten gara zehara negoziatzera, eta beti esaten zaigu gauza bera, bai? Eskatzen dugu soldata igoera, eskatzen dugu bekuntza, eta beti, ley de estabilidad presupuestaria deitzen dena hor dago, eta ezin dela hemen igoerak egin, eta bar, eta bar, eta esaten dugu beti gauza bera. Bueno, pues bada Nafarroan autogobierno bat, orduan erabili hori hobetzeko zerbitzu publikoak, tartean soldata, baina privatizaziorik ez, eta lako gauzak ere. Orduan, pues beti da, pues ezetz. Orduan, ikusi dugu orain nola sindikatu batek egin du, antolatu du, greba bat, eta nola kudeatu duen gobernuak oso kezkagarria da guretzat. Alde batetik, igotzen zaielako batzuei soldata, vale? Baina beste aldetik, esklusibitatea dela eta nola eman duten edo ematen ari diren pausoak ez dira zerbitzu publikoak hobetzeko, baizik eta kontrakoa, privatizazioaren aldeko neurriak. Orduan, hori ikusita, itxegin dugu klasiko sindikatuen artean, eta kasi, esan daiteke gobernuak bultzatuta, greba antolatuko dugu. Otsaitak amabuzka.
Sindikatu medikoaren afera, aipatu duzu hemen ordezkaritzen talka dago, izan ere, zuek, klasiko sindikatuak, bai mai sektorialean eta baita mai orokorrean ordezkaritza duzuen sindikatuak dira, baina zuekin ez da negoziatzera, eseri, exekutiboa.
Hori da. Oso garbi dago, Nafar gobernuan, nola eta non negoziatzen diren gauzak. Dirua, kapitulo bat, igo behar bada segun eta ze negoziatzen den, eta hori dena materia hori guztiak negoziatzen dira mai orokorrean. Mai hortan, representatibidea da LAB, Comisiones AFAMNA, ELA, UGT. ¿Vale? Sindikatu medikoak ez du representatibidea hor egoteko. Eta han negoziatzen dira gauza importanteenak. Hau da, guztion baldintzak. Guztion lan baldintzak. Orduan, han esaten da gauza bat. Eta gero, kanpoa egiten da kontrakoa. Orduan, bueno, eske ezin da onartu.
Lan baldintzak, lan soldatak aipatu dituzue, baina baita ere zerbitzu publikoen egoera. Nola daude egun zerbitzu publikoak? Zergatik kalera atera behar dago?
Bueno, pues nola daude, pues gero eta okerrago. Claro, soldata ez da igotzen, baina ratioak ez dira unditzen, oso jende asko dago kontrato temporalekin, bai, egia da, eginen dela estabilizazioa, baina naiz eta prozeso hori egin eta bukatu, porcentaia izanen da, eventualitateanen porcentaia izanen da oso altua. Orduan, hori da, bueno, guretzat ere oso importantea, bai. Gero, pues, onartzen da, adibidez, lanbide karrera, batxoentzat, ez, baina claro, gure ardura da eskatzea eta lortzea karrera hori jende guztiarentzat. Zergatik, hori da elbide herramienta ez dakit nola esan, ba soldata igotzeko bai, baina batez ere ba zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko. Claro, gure aldetik karrera ez da, ez dakizere, ez da. Oso gauza serioa, bori, formakuntza, implikazioa eta lako gauzak, ondoratzeko eta lortzeko zerbitzu publikoen hobekuntza hori. Uh-huh. Bueno, pues alako gauzak guretzat dira oso importanteak, claro, joaten gara eskatzera edo negoziatzera, maiaro korrera, eta beti da, tope hori, lege hori, tope hori, eta ez da ezer negoziatu. Itxe egiten da, baina ez da ezer akordatu. Orduan, heldu da momentua, nola baita esateko, gobernuak bultzatua, greba hau.
Uh-huh. Gobernuak bultzatu zaituzte grebara, esan dugun moduan, greba historikoa izan daiteke, nor dago deitua grebara, izan ere, alor publikoa oso zabala da.
Bai, Nafar gobernuko langile guztiak. Hemen esaten da personal del gobierno navarro y sus organismos autónomos. Hau da, osasunbidea, irakaskuntza, eta Nafar gobernuko departamento guztiak, servizio navarro empleo, oasuna, personal osoa.
Uh-huh. Isabel Artieda, LAB sindikatuko zerbitzu publikoetako arduraduna, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Ba, zuei.
Eta aditu dugun moduan, hain zuzen, sindikatu medikoaren grebak eta osasun gintzan dagoen egoerak hain zuzen bultzatu ditu, zerbitzu publikoetako eta funtzio publikoaren sindikatuak aurrera pausua ematera, eta alor osoko, edo alor guztiko greba deitzera, gaur gaia medikuena hain zuzen, Nafarroko parlamentuan izan da, ez da bai da gai, azten erero bezala, bertan izan da, Loizunea Matria Zabalza gure lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, izan ere medikuen greba martxan, eta beste bi deialdi aurretik ditu Nafarroak gobernuako osasunbidean, gaur medikuen sindikatuarekin elkartuko da osasun departamentua, bihar berriz LAB, SAE, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuekin, eta asteazkenean bilduko dira osasun sektoreko mailan. Kezka agertu dute gaur PSN ez beste parlamentuko talde guztiek eta osasun krisia izendatu dute. Konpondu beharreko arazoi heltzeko gai ez da izan gobernua, Navarra Suma, geroa bai EH Bildu eta Alduguren iritziz, lehen mailako arreta indartzeko, aurreko legegintzaldian egindako plangintza garatzeko eskatu dio PSNeri gobernukidea duen geroa baik Maria Solana.
Lehen arretarako estrategia egina utzi genuen pasaden legealdian eta eskatzen dugu ardezatela behingoz eta aztertu dezatela eta berritu dezatela eta behingoz martxan jar dezatela. Eta urte hauetan ibili gara hori bera eskatzen, ez dugu lortu orain arte eta agerikoa denez gauzak zuzendu baino okerrera egin dute.
guztiekin negoziatzera deitu du gobernua EH Bilduk berriz, ez soilik osasungintza publikoko sektore jakin bateko gutxiengoarekin. Adolfo Araiz.
Ohartarazi nahi dugu denbora amaitzen ari zaiola osasun departamentuari eta honako egoerari entzuketatik eta solaskide guztiekin hitz egiteko ikuspegitik heldu behar diola. Dudarik gabe faltan bota dugu osasun departamentorekin izan ditugun harreman eta bileretan ibilbide horri argirik ez azaltzea proposamen kualifikatuekin eta horiek gauzatzeko beharrezko tresna normatiboekin.
Berandu izan dela iritzi badiote ere, pozik hartu dute esklusibotasunaren aferan atzera egin izana eta osasun mahai sektoriala deitu izana gobernuak. Gaurkotasunezko galdera eginen diote presidenteari egoerari nola aurre eginen dion ezagutzeko. Eta PSN izan da kezka agertu ez duen bakarra, negoziazioak eta gobernuak medikuen sindikatuari egindako proposamena goraipatu dituzte sozialistek.
Eta medikuen sindikatu medikoaren aldarrikapenen aurrean, asteburu honetan, osasungintza publikoaren aldeko plataformak berrun bat pertsona bildu zituen, osasungintza publikoaren alde eta esklusibotasuna mantentzea aldarrikatu Iñaki Morenok hitz egin zuen prentza aurrean.
Bueno, jende anitz etorri da, et multzo bat, eta, bueno, osasun sistema publikoaren aldeko dago, argi eta garbi, mobilizatzen ari da, eta jarraituko dugu horrela. Guk uste dugu, kentzea, esklusibitatea, akats haundia da, eta beste modu privatizazioaren aldeko neurria bat da. Gu kontra gaude, populazioa.
Parlamentura itzuliko gara, osasun arloa albo batera utzi eta legegintzaldiaren amaiera honetan ere bai protagonista izaten den beste gaia, izaten arien beste gaia hartuko dugu izpide, euskararen afera, legegintzaldia amaitzear da eta oraindik ere Nafarroko gobernuak ez du arautu euskararen erabilera administrazioan arautuko duen hain zuzen dekretu hori, ez du aurrera atera gaur Euskal Herria Bilduko horri buruzko adierazpenak ere bai egin ditu.
Administrazioan euskaraz arreta jasotzea bermatuta izan dadin Nafarroako gobernuaren politika orokorra zein den esagotu nahi du zehazki EH Bilduk, izan ere alderdiak uste du Maria Txibiteren exekutiboak ez duela aurrera urratsik egin legegintzaldi honetan. Adolfo Araiz.
Kontrakoa esan dezakegu. Hainbat esparrutan atzera eginda lanpostu publikoetan merezimendu dekretu berria onartu gabe dago oraindik. Onartu gabe eta pasa dira ja ia 4 urte. Eta, bueno, oraindik, ondorioz, oraindik zonalde mistoan ezin da euskara baloratu, eta dekretu berriarekin askoz ere zailagoa izango da baloratzea.
Beste adibide bate eman du Araizek euskara planena, EH Bildurekin gobernuak sinatutako aurrekontu akordioa urratzen ari direla adierazi du gainera.
22ko ekainerako, ja duela 7 hilabete, gobernuko departamentuko planak onartuak izan behar ziren, eta bertan finkatu behar zituen plantilla organikoan lanpostu elebidunak eta zirkuitu elebidunak herritarroi euskarazko zerbitzua bermatu alizateko. Impresio dugu, gobernua nahita aritu dela tramitea atzeratzen eta azalpenak eman ditzan beharrezkoa da.
Nafarroako gobernuko zenbait departamentutan lanpostu elebidunik ez dagoela gogorarazi du Araizek, hizkuntzen behatokiaren azken azterketaren arabera, departamentu gehienetan lanpostu elebidunen kopurua ez da 3ra heltzen, kasu batzuetan ez da 2ra ere.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian kontatu dizuegu hemen Nafarroko lab sindikatuak Globo banaketa enpresaren kontra hartutako bide judiziala irekitako bide judiziala aitzindariak izan dira hain zuzen estatu osoan eta horrexegatik pasaren astean Bartzelonan izan behar izan ziren Nafarroko labeko kideak gaiaren inguruan zabaldu den estatu mailako epaiketan gaur. Hor gaiaz mintzatzeko hemen Berta García Labeko kidea izan dugu Euskal Herri Irratian.
2019an ezarri zen Globo Nafarroan, hainbat salaketa abiatu zituen orduan lab sindikatuak. 2021an berriz Rider legea ezarri zuten, auzitegi gorenak banatzaileak langileak izan behar direla ebatzi zuen eta Iruñeko auzitegiak ere hori berretsi zuen ondoren. Globok sententziak errekurritu ditu baina eta kontraturik gabe daude langileak. Berta García.
Naiz eta isuna ordaindu eta naiz eta bukaeran agian gizarte segurantzari dirua eman, nik uste dut orekatzen badute galerak eta irabaziak, bueno, nik uste dut ez argi dago irabaziak irabazten dutela, ez? Eta nik honekin bai, nik uste dut gobernuek pentsatu beharko dutela beste pausu bat aratago eman beharko dutela, ze enpresari, osea, ez dio kalte egiten inolaz ere, ez? Isuna jartzea eta argi dago negarrena delako eta oraindik ere jarraitzen dutelako zea berdinean.
Polikidoa Globoren kontrako borroka beraz, sententzia bakarra irabazi du sindikatuak momentuz eta soilik 2019an eta 20an enpresentzat aritutako langilei dagokie, geroztik asko izan dira Globoren motxila jarri dutenak, irailan enpresaren kontrako bide penalari ekin zion sindikatuak Berta Garzia.
Fiskaltzaren gana jo genuen, Bartzelonan egon ginen aurreko astean, ikusi behar da zer ateratzen da nortik, baina gutxienez Bartzelonako fiskaliak bai irekidu egin duela prozesua, eta ez da gutxi. Onartzea badagoela enpresa bat denbora guztian esklaburen eredua zabaltzen, eta ez aiola ez gertatzen, naiz eta isuna jaso gai da, erabat, isun hori jarraitzeko eta eredu berdina mantentzeko, nik uste dut zigor gartzelak egotea tartean, bueno, gutxienez rekonozimendua badago langilei egin diozun mina, baina enpresa izteko momentua heldu dela nik uste dut ere egon behar dela momenturen batean.
Funtxean bi ereduen arteko talka gertatzen ari da Garziaren iritziz, oligarkiak eskubiderik gabeko lan eredua ezarri nahi duelako.
Iritziaren tartea zabalduko dugu gaur Kiosetik, Greziatik iristeitzagun zutabea, Isai Igurenen eskutik.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gauza gutxi aldatu dira Greziako Kiosu arteko errefuxiatuen kanpamenduan 2021 batean bisitatu nuenetik. Uartea Turkiatik 11 kilometrora dago. Ordu bete ferrian eta 4 ordu inguru zortea balin badaukazu lagun pilatutako plastikozko ontzi batean. 17 urteko neska batek kontatu digu berak eta beste gazte talde batek 4 egun eman dituztela basoan ezkutatuta itsasoa zeharkatu ondoren. Greziako poliziak Turkiara deportatu egingo dien beldurrez. Diotenez herrialde horretan ez dira gizaki gisa tratatzen. Egun hauetan temperaturak 5 gradu ingurukoak dira eta hezetasuna ia 10%-koa da. Ezin dut ulertu nola iraun duten bizirik. Baina argi dago zergatik ies egiten duten Somaliatik. Gerra zibileko urteak, jihadismoa ikasteko ezintasuna eta ia 4 milioi pertsona mugiarazi dituen 40 urteko lehorterik larriena. Ondoan, 20 urteko neska urdun batek hotzaz dartarka kanpadenda erraldoi moduko batean igaroko du gaua, kanpokoaren antzeko temperaturan. Somaliako eta Palestinako adingabeak ugari dira errefuxiatuen kanpamendu honetan, nun gobernuz kanpoko erakundeak bakar batek sarbidea duen. Euskal Herriko itsas salbamendu humanitarioa da. Aita Mari erreskateontziarekin lan egiten duen bera, baina Greziako gobernuak gero eta zailagoa egiten ari zaio bertan osasun arreta eskaintzen jarraitzeko. Bitartean, Mohamed Palestina arrabezalako neskamutilek tristura hitz egiten dute alde egin behar izan duen herrialdeaz eta atzean utzi duen familiaz. Eta kontatzen du Greziako lurra zapaldu bezain laster poliziak esan ziola Europako arauak jakin behar zituela eta ukabilkada bat eman ziotela. Aurten Israelek 36 Palestina hil ditu eta apartheid egoeran jarraitzen du. Zure bizitzak horrelak balira etxe eta familia utziko zenituzke?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat. Autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia.
Irisgarritasuna, denon eskura.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua. baratze bat.
Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz.
Segre.
Ekia eko den da, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
Neguan ere, begiak eguzkitik babestu behar dira. Elurretan ibiltzeko eguzkitako betaurrekoetan eskaintza zabala. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa lau, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, futbola ze mintzatu behar, Osasunaren bi taldeek berdinketak lortu zituztelako asteburuko liga norgehiagotan. Gizonezkoen taldeak Katalunian zuen partida, Bartzelonan Espainolen kontra eta bateko partida gazi gozoa egin zuten Jago Barrasateren mutilek. Juan Cruz Lacasta.
Kopak eragindako ajearen poderioz, gorritxoek partiduak isteko arazoak dituzte azken jardunaldiotan. Eltxen bezala Mallorcan bat eta huts aurreratu ziren markagailuan, baina azken emaitza banako berdinketa izan zen. Norgeiagokako albisteriko berena, 106 egun eta gero, Ante Budimirrek gola sartu zuela atxeden aldira iristear. Txarrena handi gutxira Gilmanzano epaileak Abde egotzi zuela, Espainoleko Pierre Gabriel irekin batera, bion arteko ikamika baten poderioz. Artara atxeden aldiaren ondotik, bitaldeok amarna jokalarirekin zeleratu ziren, eta Diego Martínezena hobeki moldatu zen lehen minutuotan Jago Barrasaterena baino. 49. minutuan Osasunak gaizki defendaturiko eskuinegaleko erdirak eta batean Braithwaitek Espainolen berdinketa egin zuen. Torromin hartuta Pablo Ibáñez, Darko Brasanatxe eta Ruben Garcia ulkitik atera ziren zelai erdia berrindartzeko Moie galera joan da. Baloiaren jabetza lortu zuten bai, baina antzua bigarren zati osoan ezpaitzuten atera jaurti. Moncayola izan zen oberena zelaian eta zintzoena mikrofonoen aitzinean bi puntu galdu zituztela aitortu zuen eta Arrasate aldiz bidezkoena berdinketa zelakoan zegoen.
Guztia partizolan jundan, ikustote puntu justu dala, ez? Guraldetik, bueno, penimoten dozku, barriro markagailun horretik jarri eta gero, ezin izan dugule maitza hori mantendu, ez? Gol bat indozku eta hor partiu parekatu inda barriro, ez? Eta, bueno, hori da pixkate ikasgai modun hartu bidogune, ez? Futbolin gaur egun oso gatxa aurretik pintxete, pintxen gazenin, ba, begualo beto kudatu biduguz, aldeko bentaja horrek.
Bi jaiegunen ondotik, jokalariak bi aritzuriko dira entrenamenduetara, igandean Valladoliden jokatuko duten partidua prestatzeko.
Mi esker Juan Cruz, eta esan bezala, emakumezkoek ere bai izan zuten liga jardunaldia, atzo Taxoaren bertan Tenerife hartu baitzuten aurrez aurre, eta utxenako berdinketa eskuratu zuen Kakun Maizen taldeak. Eta kirola zari garela, Miguel Indurain fundazioa zere bai solastu behar, aurtengo ekimenak eta jarduerak aurkeztu ditu gaur, kirolariak sustatzen duen fundazio honek, Josu Ganuza Garziak jarretu du aurkezpena, Josu Eguerdion.
Eguerdion aritz bai 25 urte beteko ditu aurten, txirrindulari oia da fundazioaren ikurreta buru, baina Nafarroako gobernuak kudeatzen duen handi batean. Rebeka Esnaola kontseilariak erakundeak 25 urte hauetan egin dituen ekintzari garrantzitsuenak errepasatu ditu, eta datozen hilabetetarako egitarauaren berri eman du. Erakusketen hitzaldien zein zinemaren bidez 25 urteko historia kontatu eta kontatzeko asmoa du Miguel Indurain Fundazioak, baina era berean urte guzti hauetako lana ospatu. Horrekin batera helburu eta erronka berriak finkatu eta bilatzeari ekingo dio. Ekimen sorta helduen otsailean hasiko da, otsailaren 21 hasiko da BCN Sports Festivalen parte hartu duten zenbait filmeren proiektzioarekin, gero erakusketak, eskolen arteko marrazketa lehiaketa eta babesletzari pribatuari keinuak egingo dizkiote, udazkenean azkenik urteurrena isteko gala eginen dute.
Mi esker Josu, badala ze iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webgunean albiste guztiak irakurgai dituzuela.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.